Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin në greva ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit nga qeveria. Pas dy dekadash, komuniteti shqiptar në Serbi do të marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet. Ukraina çliron fshatrat të Hersonit nga rusët. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë që, siç thon ata, të veprojë urgjentisht në procedimin e pagave sipas akteve ligjore në fuqi dhe të praktikuara deri tani. Në deklaratën e AKK-s të publikuar sot thuhet se kanë pranuar shqetësimet e komunave, kryetareve të komunave dhe kolegjumeve të drejtoreve komunal të arsimit për mos ekzekutimin e pagave të mësimdhënësve nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Kjo ministri është vetëm ekzekutuese e pagesave, jo edhe ndërmarrëse e veprimeve të një anshme pa asnjë vendimarrje të punëdhënësit në këtë rast komunave, thuhet në reagim. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevën e përgjithshme në arsim, po ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit. Sindikata e arsimit ka thënë se janë diskriminuar pasi pagat e këtij muaji janë ekzekutuar për punëtorët e shërbimit civil, që po ashtu ishin pjesë e kësaj greve. Qeveria në anën tjetër thotë se thirret në ligjin e grevave për të ekzekutuar paga vetëm për ata që kanë punuar. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në 33 vitet që kur ka nisur punën si mësimdhënës, Fejzulla Morina nga Prishtina thot se si vjet e pati më të hidhur fillimin e vitit shkollor. As me datën 4 të këtij muaji, ati nuk i ka dalur paga mujore, pas vendimit të qeverisë që paga të mos ekzekutohen për mësimdhënësit që ishin pjesëmarrës të grevës në arsim për më shumë se një muaj. Morina, si mësues klasor këtë vit, do ta mësoj klasën e parë, por pa një ritual të tij të zakonshëm.
Gjithmonë që 33 vjet punoj, unë i kom prit në dhënë të të klasës parë, po ako me ka një bombon, ja u kom bleje dhe ja kom dhënë. Gjim më ka dosh në orë me durë, që shtoj në dhe, në durë thatë dhe me kretë ata voglësh.
Në familjen e Morinës këtë muaj munguan dy paga, pasi edhe bashkëshortja e Fejzullahut është mësuese. Ai thotë se pati vështirësi edhe tu jap para xhepit tre fëmijëve të tij student. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel lokal dhe qendror në Kosovë ka nisur më 25 gusht të këtij viti dhe është pezulluar më 1 tetor. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë më 3 tetor ka njoftuar se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grevë nuk kanë marrë paga për muajin shtator. Mirpo, sipas tyre, shërbyesve civil të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Gjithashtu, sipas deklaratave të disa punëtorëve të arsimit dhe komunave të Kosovës, pagat nuk janë ekzekutuar ende edhe për disa punëtorë në sektorin e arsimit që nuk ishin marrë pjesë në grevë. Marieta Thaçi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe në shkollën fillore Yll Morina në Gjakov, tha se pagën nuk e ka marrë ajo e as kolegët e saj. Shkolla ku punon Thaçi e kishte ndërprerë grevën më 15 shtator, përkatësisht rreth 15 ditë më herët se shumica e shkollave tjera në nivel vendi.
Gjithsesi që shkakton mbështetësi tu pas parasysh edhe ngritjen e çmimeve, tu pas parasysh se secili mësimdhënës kemi edhe fëmijë studenta. Obligimet nuk na presin.
Qeveria e Kosovës në vendimin për mos ekzekutimin e pagave për grevistët po thirret në ligjin për greva të Kosovës. Në këtë ligj përkatësisht në nenin 18, thuhet se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriena Gafci, ka thënë të martën se komunat nuk i kanë raportuar Ministrisë së Financave listat e punëtorëve për muajin shtator. Por këtë deklaratë kanë kundërshtuar komunat e Kosovës. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës tha se komunat i kanë kryer obligimet ligjore dhe kanë dorëzuar listat e pagave siç dorëzohen gjithmonë. Ai megjithatë ka thënë se komunat kanë refuzuar që në lista të bëhet dallimi se kush ka qenë pjesëmarrës në grevë e kush jo, sipas kërkesës së nivelit qendror.
Po janë kërkuar edhe listat nën presion nga niveli qendror, kështu që komunat nuk janë përzis kërkesave që kanë ardhur nga niveli qendror për të quajtura si lista të presionit.
Ndaj deklaratës së ministres Nagovci ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenoasit Ramiz Ladrovci. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se komuna që udhëheq ai e ka dërguar listën e pagave për punëtorët të arsimit sipas afatit ligjor. Një dëshmi tjetër që është vepruar në kundërshtim me ligjin është edhe fakti se edhe mësimdhënësve që janë në pushim të lehonisë apo pushim mjekësor u është ndaluar paga, ka thënë mes tjerash ai. Kryetari i Sindikatës së Arsimit në Kosovë Raman Jashari ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Grevist të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat e mëtutjeshëm. Në Kosovë janë rreth 23.000 mësimdhënës, ndërsa paga mesatare e mësimdhënësve në nivelin arsimit fillor dhe të mesëm është nga 220 deri në 240 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Pas dy dekadash, pjesëtarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të zgjas një muaj. Një shqiptar nga Sjarina Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thotë se do të marrë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive, më shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi, raporton Bekim Bislimi.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 të këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtar tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banor të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkoj sërish në Sjarin për të parë mundësinë që të regjistroj anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë të këta shmuja të mi regjistru. Jo, vëzë tjetër e kom planë me shku me këshu shka shtot punë atje.
Me gjitha të Mehmeti shton se e ka ende të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, për shkak se nuk jeton në vazhdimësin në Sjarin dhe si pas ti, ekziston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpin e ti kur personat që kryej në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpi, ja, vëzën. Cilën dizorin këtë kërkosh, e që ajo pa kërkosh, a vëdhe se mos me qëllu, do të tonë cilën kërkosh e qëllujnë, do të tonë sësh kërkosh nuk e këtë. Me qëllu mund është me regjistru komplet familjen.
Me me tishtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjëtë të tilë për fatësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanos dhe Medveç, që një si Lugin e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund të bëjë këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i